Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston maktablarida o'quv yili 5-sentyabrdan boshlanadi. Afg'onistonda Taliban va hukumat kuchlari o'rtasida o'q otish 3 oyga to'xtatildi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori prezident Donald Trampni surka bermoqchi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston maktablarida yangi o'quv yili 5-sentyabrdan boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Vazirning bildirishicha, prezidentning mustaqillik bayramini nishonlash to'g'risidagi farmoniga asosan mana shunday qaror qabul qilingan. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan 31-avgustdan 4-sentyabrgacha dam olish kunlari deb e'lon qilingan edi. O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari o'rtasida 18-avgust kuni 1 marta maxsus harbiy taktik harbiy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Facebook sahifasida ma'lum qilindi. Mazkur o'quv mashg'uloti har ikki davlat tarixida ilk bor o'tkazildi. Unda harbiy xizmatchilar qurollangan shartli dushmanning hujumini birgalikda bartaraf etishdi, deyiladi xabarda. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sport delegatsiyasi 1 oltin medalni qo'lga kiritdi. 74 kg vazn toifasidagi erkin kurashchi Bekzod Abdurahmonov qozog'istonlik Daniyar Kaysanovga qarshi bellashdi va 3-2 hisobida g'alaba qozonib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Bundan avvalroq 65 kilo vazn toifasida ishtirok etayotgan Sirojiddin Hasanov bronza medal uchun bahsda mo'g'ulistonlik Batmagnai Barchuluni mag'lubiyatga uchratib, O'zbekiston delegatsiyasiga ilk medalni olib bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Prezident Ashraf G'ani 19-avgust kuni mamlakat mustaqilligi kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida o'q otishni to'xtatish kelishuvi 20-avgustdan kuchga kirishini va 3 oy davom etishini bildirdi.
Baroye on kam vatanon ma rusayid qurbon ro dar fazoye o آرام و سلامی سپریم
وطندوشلارمز قربان حیاتن تینچ و برقرار اتکازه آلشلار اوچون بز 20-avgustdan اوق آتشن تختتش شرطنامسن کچکه کرشن و بو شرطنامه پیغمبرمز محمد علیه السلامنین مولود کلرگه چه یعنی 20-noyabrgacha چه دوامیتشن ایلان قلمز شرط سو که طالبلر بو قرارن خرمت قلشلار و بو شرطنامه گه قوشلشلارن استلگن پیتت بلدرشلار ممکن دیر اشرف غنه اوق to'g'risida toliblar Faryob viloyatidagi tuman markazlaridan birini bosib olganlaridan bir necha soat o'tganidan so'ng ma'lum qilindi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston hukumatining bu qarorini qo'llab-quvvatladi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori Jon Brennan prezident Donald Trampni boshqa sobiq va amaldagi rahbarlarni maxfiy hujjatlar bilan tanishish huquqini cheklashiga qarshi huquqiy chora ko'rish masalasini o'rganayotganini aytdi. NBC kanalida 19-avgustda chiqish qilgan Brennan bir qator advokatlar bilan Tramp ustidan sudga ariza berish yuzasidan ish olib borilayotganini aytdi. Avvalroq prezident Tramp Brennanni maxfiy hujjatlar bilan tanishish huquqidan mahrum qilgan va o'zini tanqid qilayotgan boshqa shaxslarga ham mana shunday chora qo'llanilishi mumkinligini bildirgan edi.
If my clearances and my reputation as I'm being pulled through the mud now.
Bugungi kunda mening obro'yimga putur yetkazish uchun menga loy chaplashmoqda. Agar bu Donald Trump boshqa odamlarga nisbatan qilayotgan harakatlarini to'xtatib qolish uchun men to'lashim kerak bo'lgan haq bo'lsa, bundan roziman, dedi Brennan. Sloveniyaning yangi bosh vaziri sobiq qiziqchi Marian Sharis bo'ldi. 40 yoshli siyosatchi Sloveniya tarixidagi eng yosh bosh vazirga aylandi. Uning nomzodi uchun parlamentning 55 a'zosi ovoz bergan, 35 nafari qarshi chiqqan. Sharis siyosat bilan 8 yildan beri shug'ullanadi. U ko'plab mashhur odamlarni, jumladan Sloveniyaning sobiq bosh vazirlari Yanez Yanshe va Andrey Bayukni parodiya qilib kelgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Surxondaryoda ayollar bola puli qirqilishi haqidagi tahdid bilan yantoq chopgani chiqarildi. Putin bilan Merkel uchrashuvida Ukraina, Suriya, Iron mavzusida fikr almashildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 19 avgust kuni Saudiya Arabistonida bu yilgi haj mavsumi boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj safariga borish kutilmoqda. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arafat tog'ida choytonga tosh otish kabi amallarni bajaradilar. Saudiya Arabistoni har yili haj davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun milliardlab dollar sarflaydi. Ayrim yillarda haj mavsumida ko'plab odam halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz beradi. Masalan, 2015-yilning 24-sentyabrida Makkada yuz bergan tiqilishda 2300dan ziyod eronlik ziyoratchi halok bo'lgan, natijada Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Ushbu fojia ortidan Saudiya Arabistoni hukumati ayrim yo'llarni kengaytirdi. Natijada 2017-yilgi haj mavsumi jiddiy favqulodda hodisalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda joriy yilgi haj safari sarf xarajatlari 38 million so'm qilib belgilandi. Bu o'tgan yilgidan 14 million so'mga ko'pdir. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu o'sishni safar davomida hojilarga ko'rsatiladigan xizmatlarning eng yuqori darajada ekanligi hamda xorijiy valyutalarning erkin konvertatsiya qilinayotgani bilan izohladi. Ayni paytda qo'shni davlat hojilari safar uchun o'zbekistonliklardan taqriban 40% oz pul to'lamoqda. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish ham taqiqlandi. Ziyoratchi so'nggi 5 yil ichida hajga bormagan bo'lishi lozim. Shuningdek, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan bo'lishi shart qilib belgilandi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987-yilda imzolagan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiqroq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi. Prezident Karimov davrida O'zbekiston bu imkoniyatdan foydalanmadi. Oqibatda hajga borish uchun yillarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. Bu jarayonning korrupsiyalashganiga oid ko'plab shikoyatlar ham bor. Har yili o'zbekistonlik musulmonlarning haj va umra ziyoratlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning to'liq nazorati va tashkilotchiligi ostida amalga oshiriladi. O'tgan yili O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40%ga oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 18 avgust kuni ayollar mahalla raislari va tuman hokimining bola uchun beriladigan nafaqa puli qirqilishi haqidagi tahdidlar bilan hasharga olib chiqilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan angorlik ayollar har oyda oladigan 350 ming so'mlik bola pulidan ayrilib qolmaslik uchun kun issig'ida bolalarni olib ko'cha tozalashga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi 6 farzandning onasi 18 avgust kuni uy yumushlarini tashlab hasharga chiqqanini aytdi.
Ikki chanam bilan borib chopib keldim. Ikki chanam oldim.
Ha, kichkina bolalaringizni olib bordingizmi?
Ha, birga bordim. Tashlab ketolmayman bu yo'lni.
Bolalaringiz nima qildi u yerda?
Oldimda ular ham chopishdi, ularga ham ketmadim. Oldimda turib ketmonda birga chopdik.
Angor tumanida yashovchi urch farzandning onasi bo'lgan yana bir ayol maktab yoshidagi o'g'li bilan yantoq chopganini aytdi.
Ham bolalar bilan simyog'ochni o'rtasini chopish kerak ekan, shuni chopdik.
Nimaga ayollarni chiqarishadi, bolali ayollarni?
Erkaklar kim chiqadi bo'lmasam? Chiq desa chiqaveramiz. Hozir 6-sinf o'g'limni olib chiqdim oldimga yordamga.
Oxin Boboyev qishlog'ida yashovchi Erkin Gaparov Ozodlik bilan suhbatda ayollar mahalla raisi hasharga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni bola uchun beriladigan nafaqalarni qirqish bilan tahdid qilgani uchun hasharga chiqishga majbur bo'lganini aytdi.
Chiqmasa shunda to'xtataman, boshqa qilaman, olib turgan pulni bermayman degan gapga to'xtatib qolaman.
Haqqi bor ekanmi ularni bermaslikka? To'xtatish haqqi bor ekanmi?
To'xtatish haqqi yo'q, bir to'xtatish haqqi yo'q, unda nima deydi baribir deb ular ham bir rais bilan yomonlashib qolmadi yana.
Bolalarga kim qarayapti? Ayda bular chiqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Endi bolalar bilan birga kelib ketyapti. Bolalarni olib kelib, shu yerda ishlab, yana olib ketib
qarab. Faqat hozir bo'lyaptimi yo oldindan ham surunkali davom etib kelyaptimi bu narsa yo hozir bo'lyaptimi?
Angor tumani Oxin Boboyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi Qurbon Jumanazarov esa Ozodlik bilan suhbatda yosh bolali ayollar ham hasharga chiqqanini tasdiqladi, lekin ularga bola puli qirqilish haqida tahdid qilmaganini aytdi.
Hasharku hammani chiqardi ko'chaga. Aka?
Ha, bolalilarchi masalan, bolali oilalar.
Bolali oilalardan ham yordam so'radi-ku, u hasharku u. Hammaniki, faqat nimaniki emas, hamma.
Endi lekin bular aytayapti, siz agarda chiqmasang, mana bu 2 yoshgacha beriladigan nafaqani to'xtataman deb popsa qilgan ekansiz ularga.
Yo'q, hech bunday gap yo'q. Mana kimlar chiqqan o'zi nafaqa olayotganlardan 2 kishi, 3 kishi chiqdi, boshqasi shuni o'zi hasharga boshqa kim chiqqan gap, nafaqa olayotganlardan 2ta yoki 3ta bor edi.
Siz to'xtata olasizmi ularning nafaqasini?
Yo'q, to'xtata olmayman, nima uchun to'xtataman?
O'zbekistonda davlat ishchilari yu uyda o'tirgan nafaqaxo'r uy bekalarining qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy holdir. Mazkur holat esa g'arb davlatlari va ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan majburiy mehnat sifatida talqin etilib, tanqid qilib kelinadi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov video selektor yig'inida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirgan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yoshlar ekologik madaniyatini oshirishdan iboratdir. O'z chiqishida bosh vazir hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgan va buning ortidan 18-19 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Mazkur hasharlardan tushgan mablag'lar va bir kunlik ish haqlari esa mahalla xayriya jamg'armalariga o'tkazilishi aytildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml tarqatgan xabarga ko'ra, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Berlin tashqarisidagi uchrashuv chog'ida o'ta jiddiy va batafsil muzokara o'tkazgan. Ular Ukraina, Suriya, Iron va muhim gaz quvuri yotqizish loyihasi yuzasidan fikr almashgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki rahbarning Berlin shimolida joylashgan Meseberg qalasidagi uchrashuvi haqida 18 avgust kuni ertalab qisqa ma'lumot berdi. Ikki rahbarning muzokarasidan so'ng matbuot konferensiyasi bo'lmasligi va biror rasmiy bayonot berilmasligi oldindan aytilgan edi. Peskovga ko'ra, Merkel bilan Putin Ukrainadagi vaziyat xususida umumiy fikr almashgan hamda Minsk kelishuvlari bajarilmayotganidan ta'assub bildirgan. 2014 yil sentyabr va 2015 yil fevralda erishilgan bitimlar Ukraina sharqidagi mojaroni hal etishga qaratilgan. Yana Peskovning aytishicha, ikki rahbar Suriyadagi fuqarolar urushiga barham berish yuzasidan Rossiya, Germaniya, Fransiya va Turkiya ishtirokidagi 4 tomonlama muloqotni davom ettirishga kelishib olgan. Merkel uchrashuv oldidan Putin bilan Ukraina va Suriyadagi mojarolar, shuningdek Iron va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini muhokama qilmoqchi ekan. Yana inson huquqlari va ikki tomonlama munosabatlar haqida gaplashib olishini aytganida. Merkel Boltiq dengizi tubi orqali Rossiya gazini Germaniyaga yetkazib berishga mo'ljallangan Shimoliy oqim 2 loyihasi haqida so'z yuritar ekan, Ukraina Shimoliy oqim 2 loyihasi ishga tushgandan so'ng ham gazni Yevropaga uzatishdagi muhim rolini saqlab qolishi kerak deya ta'kidladi. U Yevropa ittifoqi Ukraina va Rossiya o'rtasidagi ayni masala muhokamasi boshlanganini olqishladi. Putin Rossiya gazining Ukraina hududidan Yevropaga uzatilishini davom ettirish Moskvaning iqtisodiy manfaatlariga mos kelishini, Shimoliy oqim 2 esa sof iqtisodiy loyiha ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari gaz quvuri qurilishiga qarshi bo'lib kelmoqda. Rasmiy Washington loyiha Germaniyaning Rossiya gaziga qaramligini oshiradi deya iddao qilmoqda. Peskov ushbu loyiha ham muzokara chog'ida muhokama qilinganini tasdiqladi. Putin ham, Merkel ham loyihani siyosiylashtirish mutlaqo noto'g'ri degan fikrni bildirdi, dedi Peskov. Rossiya rahbari uchrashuv oldidan Eron bilan 6 ta yetakchi mamlakat o'rtasida 2015 yili imzolangan yadro dasturi bo'yicha bitimni ham muhokama qilishini bildirgan. Merkel esa 17 avgust kuni Putin bilan muzokarasidan ko'p narsa kutmaslik kerakligidan ogohlantirgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda 22 yil istalmagan shaxs bo'lgan xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva vafot etdi. O'zbek chegarachilari chegaradan o'tuvchilardan xususiy shirkat yo'llanmasini sotib olishni talab qilmoqda. O'zbekiston temir yo'llarining tariflarini oshirgani yuzlab eksportyorni sindirdi. Bosh prokuratura temir yo'llarini tadbirkorlar bilan manfaatli yechim topishga chaqirdi. Onasi fohishalikka qo'shgan 7 sinf o'quvchisining homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik.
Ozodlik.
Osoyishtalik.
O'zbekistonning taniqli shoirasi Halima Xudoyberdiyeva 17 avgust kuni 71 yoshida Toshkentda vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Islom Karimov prezidentligi davrida barcha vazifalardan olib tashlangan, istalmagan shaxs bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaning ijodi prezident Mirziyoyev qudratga kelgunga qadar ommaviy axborot vositalarida ham, televideniyada ham aks etmadi. O'tgan asrning 70-chi yillaridan o'zbek she'riyatiga o'zining isyonkor ovozi bilan kirib kelgan shoira ijodida sobiq ittifoq davrida huquqlari kamsitilgan, og'ir turmush tarzi va haqsizlikdan o'ziga o't qo'yayotgan o'zbek ayolining achchiq qismati gavdalandi. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga 60-chi yillarning oxirida kirib keldi. U 12 yil davomida O'zbekistondagi yagona ayollar jurnali Saodatga bosh muharrirlik qildi. 1990-chi yilda shoira O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Halima Xudoyberdiyevaning prezident Karimov davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan eri Mavlon Umrzoqov 1994-chi yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgandan so'ng shoiraning ustida ham qora bulutlar paydo bo'ldi. Mavlon Umrzoqovning qamalishi ortidan uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva mamlakat xotin-qizlar qo'mitasi raisligidan va boshqa lavozimlardan bo'shatilgan edi. Mavlon Umrzoqov esa 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, qamoqda 2,5 yil o'tirib ozodlikka chiqqan edi. Bundan bir yil muqaddam ozodlikka intervyu bergan shoira o'zining tutqunlikda qolganini shunday izohlagan edi. Qora ro'yxatlardan ijodkorlarning o'chirilganligini qo'llayman albatta. O'zim o'sha qora ro'yxatda edim. 22 yil istalmagan shaxs bo'ldim. 22 yil radio va televideniyadan uzoq tutildim. 22 yillik tanaffusdan keyin o'tgan yilning dekabrdagina televideniyada yuzim ko'rindi degan edi shoira. 18 avgust kuni Halima Xudoyberdiyevaning ta'ziyasida qatnashib turgan jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, qariyb 23 yil davomida shoirani tutqunlikda ushlab turilishiga sababchi bo'lgan amaldorlar shu kuni ko'ngil so'ragani kelishgan.
Nimaga Halima dey? Xos shoira bu zamonga sig'maydigan, istalmaydigan shaxs bo'lib qoldi degan savolingiz odamni juda qattiq o'ylantiradi. Kimga yoqmadi Halima? Halima dey o'zbek xalqini tumarsdek jasoratli shoirasi, nodiraday go'zal shoirasi, dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi, nimaga xalqiga sig'madi, nimaga siz 22 yil dedingiz, manimcha 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi. Halimaning yuragi qonga to'lgan edi. Umrzoqov xonadoniga shu bugun tong mahali borsam, man hali tong yorishar yorishmas Halimani u dunyoda jo'natganlar Halima Xudoyberdiyevani Taxiyatosh ko'chasidagi xonadonning eshigini oldida turibdi. Endi men ularni otini aytib o'tirmay, 23 yil Halimani uyida tutqunlikda turishiga sababchi bo'lgan, balki aytish mumkin bosh dirijor bo'lgan odamlar bugun Halimani eshigini ostida motamsaro turishdi. Motamsaro, agar kerak bo'lsa yelkangizni tutsangiz, yelkangizga boshini qo'yib yig'lagudek,
deydi jurnalist. Halima Xudoyberdiyevaning janoza namozi Toshkentning Qozirobod jome masjidida 18 avgust kuni asr namozidan keyin o'qildi va shoira shu qabristonga dafn etildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan Halima Xudoyberdiyeva haqidagi suhbatimizni dastur davomida tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shirish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilar va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'li Qubbonga o'tish esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'li Qubbonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, deydi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan, o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga putyovka olib berib o'tkazilyapti sayyoh sifatida. Tur firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqa narsa kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016 yilda 350 ming o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017 yili bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 mingni tashkil etgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'tgan hafta misli ko'rilmagan darajada qadrsizlangan turk lirasi dushanba kuni dollarga nisbatan yana 7% arzonladi. Xo'sh, nima sababdan iqtisodiy dinamikasi va qulay geografik joylashuvi olqishlanib kelingan davlat milliy valyutasi bunday muammoga duchor bo'ldi? Ushbu muammo kelib chiqishida mamlakat iqtisodini 15 yillik hukmronligi davomida tubdan o'zgartirganini iddao qilib kelayotgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatining roli qanday? Bu savolga Financial Times nashri javob izladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turk lirasi eng yomon daraja ko'rsatayotgan yirik valyutalardan biriga aylandi. O'tgan yilga solishtirganda ushbu valyuta 40% qadrsizlandi. 5 yil oldingi kurslar esa lira qanchalik tez suratda qadrsizlanganini ko'rsatadi. 5 yil oldin 1 dollar 2 liraga teng bo'lgan bo'lsa, dushanba kuni 1 dollar 619 liraga sotildi. Turk valyutasi zaifligining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Turkiya va AQSh o'rtasidagi tortishuvlar barchaning e'tiborini o'ziga qaratdi. AQSh Davlat departamenti Turkiya Shimoliy Karolinalik pastorni qo'lga olgani uchun mamlakatga qarshi sanksiyalarni joriy qildi. Bu holat birja bozorlarini xavotirga soldi. O'tgan haftada ushbu masalani hal qilish uchun Vashingtonda o'tkazilgan muzokaralar samarasiz yakunlandi. Amerikalik pastor lira muammolarining yagona sababchisimi degan savol o'rtaga chiqadi. Yo'q. Turkiyada milliy valyuta qadrsizlanishiga olib kelgan boshqa sabablar ham bor. Mamlakat asosan qisqa muddatli xorij sarmoyalariga tayangan holda rivojlanib keladi. Buning sabablaridan biri sarmoyachilarning Turkiya va boshqa rivojlanayotgan iqtisodlarda ko'proq daromad izlashiga turtki bo'lgan AQSh va Yevropa davlatlarining pul siyosatidir. Ayrim tahlilchilar Turkiya rivojlangan iqtisodlar tomonidan o'z aktivlari yirik miqdorda sotib olinishidan foydalanib kelayotganini aytib keladi. Ammo Yevropa va AQShda pul kredit siyosati o'zgarar ekan, Turkiya o'ziga kerak bo'lgan jamg'armalarni osonlikcha qo'lga kirita olmayapti. Bu mablag'lar ko'lami esa juda katta. EBN hisobotida investorlar Turkiya tashqi manbalarda ko'zlangan 218 milliard dollar kapitalni topa olmasligidan xavotirda ekanligi aytiladi. Bu mablag'lar turk shirkatlarining xorij valyutasidagi qarzini hamda mamlakatning yirik joriy hisob balansi defitsitini qoplash uchun kerak. Qator investorlar Turkiya hukumatini mamlakatdagi iste'mol ko'lamini ozaytirib, qurilishga tayangan iqtisodini sekinlashtirishga chorlab keladi. Ularga ko'ra, soliqlarni oshirish hamda xarajatlarni ozaytirish hisob balansi defitsitini ozaytirishi mumkin. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 5%dan ko'proq. Turkiya hukumati investorlar aytgandek, ish tutsa, mamlakatda xorijiy kapitalga bo'lgan qaramligi ozayadi. Iqtisodni sekinlashtirish esa inflyatsiyani sekinlashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda inflyatsiya 15%ga teng. Bank foiz stavkalarini oshirish esa inflyatsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashishi yoki lira qadrsizlanishini to'xtatishi mumkin. Dollar va yevroda qarz olgan turk shirkatlari uchun bunday holat qo'l keladi xolos. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning moliyaviy bo'lmagan shirkatlarining xorij valyutasidagi majburiyatlari ularning xorij valyutasidagi aktivlardan 200 milliard dollarga ko'p. Keyingi 12 oy ichida moliyaviy bo'lmagan xususiy tizimlar xorijiy valyutada 66 milliard dollar qarzni to'lashi yoki kechiktirishi kerak bo'ladi. Turkiya banklari uchun esa bu ko'rsatkich 76 milliard dollarga teng. Bunga qadar Turkiya prezidenti iqtisodni qayta balanslash kerakligiga ishonmay keladi. Uning hukumati ayrim choralarni ko'rdi, ammo prezident 2016 yilgi to'ntarish urinishidan keyin iqtisodni sekinlashtirishga yoki foiz stavkalarini oshirishga oshiqmay keladi. Prezident yuqori foiz stavkalarini barcha yovuzlikning ota-onasi deya qoralab keladi. Erdo'g'on muvaffaqiyatsiz yakunlangan to'ntarish urinishi ortidan keskin choralarni ko'ra boshladi. O'tgan yili o'tkazilgan referendumda u o'z vakolatlarini oshirdi. Liraning keyingi yildagi ahvoli investorlar bu o'zgarishlardan mamnun emasligini ko'rsatadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Gulnora Karimova Shvetsiya sudida yutqazdi. 800 million dollarning O'zbekistonga qaytarilishi tezlashishi mumkin. Ozodlikning 2 oy davomida olib borgan surishtiruv natijalari. Milliy xavfsizlik xizmati va narkotrafik.
Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen u yoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan.
O'zbekiston Barakning o'rniga Qirg'izistonga Andijonning birlashganidan yer berishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Termiz O'zbekistonning eng janubiy shahri. Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Termiz dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekistonning yagona bandargoh shahri hamdir. Afg'oniston bilan qoq chegarada joylashgan Termiz NATOning noharbiy yuklari uchun muhim tranzit nuqtasi hisoblanadi. Va nafaqat NATO yuklari uchun. Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ham. O'zbekiston rasmiylari 1994 yildan buyon 58 tonnaga yaqin noqonuniy giyohvand moddalarni yo'q qilganlarini aytadilar. Biz 2 oydan ko'proq vaqtdan beri Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli amaldorlari Afg'onistondan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasini nazorat qilgan yoki qilmaganini o'rganyapmiz. Bunga keyingi paytlarda ro'y bergan bir necha voqealar sabab bo'ldi. Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmatida korrupsiya avj olganini keskin tanqid qilishi, yaqinda Bosh prokuraturaning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganlar orasida bir paytlar Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyatidagi eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan amaldorlardan biri, polkovnik Nodir To'raqulovning ham borligini tasdiqlagani shular jumlasidandir. Bosh prokuratura 42 yashar To'raqulov lavozimi vakolatini suiiste'mol qilganini ma'lum qildi, ammo uning ishi o'ta hassos ekanini aytib, tafsilotini ochiqlashdan bosh tortdi.
Surxondaryo viloyati sobiq MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan Jinoiy kodeksning 301-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Ishdagi ma'lumotlarni oshkor qilinishi tergovni to'liq va xolisona o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etish maqsadga muvofiq emas.
Biroq To'raqulov hibsga olinishdan avval ham, keyin ham bir necha kishi u nazorat qilgani aytilayotgan narkotiklar kontrabandasi qurboni bo'lganini iddao qilib chiqdi. Biz bu dasturimizda o'sha iddaolarni ko'zdan kechirmoqchimiz. Hikoyamiz qahramoni Termizda yaqinda qurib bitkazilgan u ko'p qavatli binoda, 3 xonali uyda istiqomat qiladi.
Xushiyev Jahongir Xayriddin o'g'li, 35 yoshda. Oilali, 2 nafar farzandi bor. Vaqtinchalik ishsiz.
Afg'oniston opiatlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi qoradorining 90% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Ko'knori hosili ko'plab afg'on dehqonlarining yagona daromad manbaidir. Afg'on dehqonlari afyun hosilidan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Afg'oniston narkotiklarining ilk manzillari Pokiston, Eron, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston. Afg'oniston bilan O'zbekistonni Amudaryo uzra o'tgan temir yo'l bog'lab turadi. Bu 137 kilometrga cho'zilgan dunyoning eng qattiq qo'riqlanuvchi sarhadlaridan biri. Chegara chizig'i 380 voltda elektrosimlar, piyodalarga qarshi minalar va harbiy patrullar bilan himoyalangan. Ammo hatto bu choralar ham O'zbekiston hududiga giyohvand moddalarni olib kirish urinishlarini hech qachon to'xtatib qololmagan. Jahongir Xushiyevning aytishicha, bunga uning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan. Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha paytdagi tergov bo'lim boshlig'i Nodir To'raqulovning topshirig'i bilan bu idoraning tezkor xodimidan unga qo'ng'iroq bo'ladi.
Nodir To'raqulov qo'l ostidagi xodimlar bilan birinchi marta o'zlari axtarib topib olishgan meni, menga telefon bo'lib qoldi. Men Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatidanman, va boshqarmasi xizmatidanman dedi. Срочно dedi, xavfsizlik xizmatiga yetib kelgin, dadang masalasida gaplashib olishimiz kerak dedi.
Hammasi Jahongirning otasi Xayriddin Xushiyev narkotik moddalar savdosida gumon qilinib hibsga olingandan ko'p o'tmay boshlangandi.
Xushiyev Xayriddin Turdinazarovich, 60 yoshda. 1988 yildan 1995 yilgacha Afg'onistonga xalqaro yuk tashigan. Ilk bor 1997 yilda narkotik savdosida ayblanib, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2005 yilda ozodlikka chiqqan.
Ammo oradan 5 yil o'tib, Xayriddin Xushiyev ikkinchi marta hibsga olindi.
2010 yil yana xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindi. 2010 yil 2 iyunda qo'lga tushdi. Bekobod shahrida qo'lga tushdi. 31,5 kilo bo'lib.
Jahongirning aytishicha, otasi hibsga olingandan ko'p o'tmay, xavfsizlik xodimi unga rad etib bo'lmaydigan hamkorlik taklifini qiladi.
Shuningdek, dadamni so'radi, kimlarni taniysan dadangni sheriklaridan deb. Aytdim, birontasini tanimayman, hech qanaqa sherigi ham yo'q dedim. Qamalib chiqqanini beri, bu narsada o'sha narkotik savdosiga aralashan emas dedim. Xullas ki, menga sherda aytdi, dadangda chiqarish imkoni bor dedi. Chiqarib olish, ozodlikka chiqarish dedi. Kim ham xohlamaydi otasini ozodlikka yurishini.
Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, otasi ozodligi evaziga unga ikkita vazifa topshiriladi. Otasining eski sheriklari afg'on kontrabandachilari bilan narkotiklar kontrabandasini qayta tiklash va nima qilib bo'lmasin keltirilgan narkotiklar pulini to'lash.
Dadam rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmagandan keyin urib tazlarini sindirib tashlagan. Keyin bosim bo'lavergandan keyin dadam nayloch rozi bo'lgan bu taklifga. Ko'cha tomondan dadamga bitta yordamchi kerak bo'lgan. Sababi moliyaviy tomonlama pul bilan ta'minlab turish kerak bo'lgan. Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga, sen u yoqdan afg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan. Dadamga bu taklif bo'lgan sababi, dadam ilgari ham shu Afg'oniston fuqarolari bilan sudlangan, birinchi marta qamalgan vaqtda o'sha epizod ham afg'onlar bilan bo'lgan. Katta-katta narkotik trafiklar bo'lgan.
Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha BMT idorasiga ko'ra, Afg'oniston shimolidan narkotiklar dastlab Termizga olib kiriladi. Narkotiklar Termizdan ikki yo'nalishda: O'zbekiston shimoli orqali Qozog'iston janubiga va ikkinchisi Qoraqalpog'iston orqali Qozog'iston sharqiga yo'l oladi. So'ngra Qozog'iston hududi orqali Rossiya va G'arb bozorlariga.
Jahongir Xushiyev xavfsizlik xodimlari va ota-bola o'rtasidagi kelishuvga muvofiq jami 100 kilogram qoradoriga teng mablag'ni topishi kerak bo'lganini eslaydi.
Shu kishilar bilan o'zaro maslahatlashib yerga o'tirib, ular kunni belgiladi. Men haliga afg'onlar bilan dadam bergan ma'lumot bilan, bergan nomerlar bilan gaplashib, telefon qilib ularni guvohligida balonda ovozga qo'yib gaplashtirardi har safar. Balonda ovozda gaplashib, kelishib, narxnavosini uchrash joyi belgilanib, uchrash joyi belgilangandan keyin xavfsizlik xodimlari o'zlari chegarani ochib, o'zlari bilan kirib chiqilardi. Shu yerda o'zida Amudaryoni bo'yida hisob-kitob qilinardi.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati, Sho'rtepa tumani, Hazorto'qay qishlog'i. Turkmanlar istiqomat qiluvchi bu qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qishloqni O'zbekistondan Amudaryo ajratib turadi. Hazorto'qaydan oxirgi bir necha yil ichida bir necha kishi O'zbekistonga narkotik olib o'tayotib qo'lga olingan.
Ular qizilmiya tergani O'zbekiston tarafiga o'tishgan deb o'ylaymiz. Ular narkotik kontrabandachilari emas, giyohvandlar edi. Shuning uchun yonlarida oz-moz narkotik chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga tushishgan.
Ammo Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, ko'knori ularga Amudaryo bo'yidagi afg'on qishloqlaridan, jumladan Hazorto'qay qishlog'idan yetkazib turilgan. Ozodlik afg'on xizmati muxbiri Mujib Rahmon Habibzay Jahongir Xushiyev tilga olgan va narkotik kontrabandachisi deya iddao qilgan Hazorto'qaylik Salom Saqqol bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Janob Saqol, go'yoki siz o'tmishda yoki hozir ham Balxdan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasida qo'lingiz borligi haqida ayblovlar bor. Bu ayblovlarga javoban nima deya olasiz?
Inkor qilaman.
Siz o'tmishda ham narkotiklar kontrabandasiga aralashgan emasmidingiz?
Yo'q, yo'q, bu g'irt yolg'on.
Chunki tahomati vujud doshki shmo va chantan ilgari asokaroni mintaqa Hazorto'qay.
Chunki mavjud ayblovlarga ko'ra siz va Hazorto'qay mintaqasining yana bir necha yashovchisi bilan u yerdagi qayiqlardan foydalanib, narkotik moddalarni O'zbekistonga o'tkazishga aralashgan ekansiz.
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar yo'q, bularni bari tuhmat.
Qanaqa bo'lmasin? Shu bugun 10 kilo kelyapti desa, 10 kilogini 10 ming dollar topib borishim shart edi.
Jahongirning aytishicha otasini tezroq ozod qilish orzusi unga tobora qimmatga tusha boshladi.
Qarzdorlardik, oxirgi paytlar uydagi narsalarni sotishga tushdik. Uyda hech narsa qolmadi. Uylarni ustini ochib sotdim. Uyimiz usti plita edi. Shifrlargacha sotildi. Qo'limizga nima ilinsa, qimmatroq narsa, vaqtiga olingan narsalar bo'lsa, olib sotib, kunlar davomida shunday qilib yig'ib borardi. Yetmaganini foizga topolmaganini qarz qilib qayerdan bo'lsa ham topib borishim shart edi. Ularga qizig'i yo'q edi men qayerdan pul topib borishim. Asosiysi ularni ishi amalga oshsa bo'ldi edi.
Jahongirning onasi Gulnora Madalovaning da'vo qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bora-bora ta'magirlikdan tahdid va tazyiqlarga o'tishgan.
3 kun 4 kunga chiqib kelar edi, o'zi yana kirib kelar edi. Bir kuni 3 kunmi 4 kun yo'qolib qoldi. Keyin ukamga yig'lab telefon qildim. Ukam keldi. Ukam bilan o'tirgan edik gaplashib, yig'lab o'tirsam o'g'lim kirib keldi Jahongir. O'tirib olib divanga yonimizga qarasam, ikkita bo'yniga, ikkita tomoniga cho'g' bosganday izda, ko'kragining usti, ikkita qo'lining ustilariga qanaqadir cho'g' bosganday qizil bo'lib, kuygandek kirib qolganda ular. Keyin yig'ladim, aytdim, nima bo'ldi desam, shu dedi, bo'yin sinmaganim uchun dedi, Nodir aka dedi, meni shunday qildi dedi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda barcha jabhalarda islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga keldi. Jumladan, Milliy xavfsizlik xizmatini tubdan o'zgartirish.
Ichki ishlar xodimi prokuror
Shavkat Mirziyoyev dastlab MXX vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev tomonidan xiyonatda ayblangan MXX raisining birinchi muavvini Shuhrat G'ulomov bir umrga ozodlikdan mahrum etilgandi. G'ulomov ishi doirasida bu qudratli tashkilotning yuzlab zobitlari ishdan olindi. O'nlab xavfsizlik xodimlari ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Tergovlarning ko'pi Surxondaryodan Toshkentga kelib, MXX tergov boshqarmasi tergovchi sifatida ish boshlagan Nodir To'raqulov zimmasiga yuklatilgandi. Toshkentdan jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova MXHdagi tozalash to'lqinida vazifasidan bo'shatilgan yoki ozodlikdan mahrum bo'lgan xavfsizlik xizmati zobitlari ishlarini o'rganmoqda.
2017 yilning 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi tomonidan 20 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov hamda Sanjar Kuziyevlarning jinoyat ishiga oid jurnalist surishtiruvini o'tkazyapman.
Bahrom Suvonov 42 yoshda, oilali, 4 farzandi bor. MXHning narkotrafika va uning kontrabandasiga qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasining sobiq boshlig'i, podpolkovnik.
Bilasizmi, Bahrom Suvonov qanday ayblov bilan qo'lga olingan? 2016 yilning aprel-may oylarida Bahrom Suvonov Afg'onistondan O'zbekiston hududiga Amudaryo orqali Surxondaryoga 405 kilogrammdan ortiq, tasavvur qilyapsizmi, qariyb yarim tonna narkotik moddalari o'tkazilayotganligi haqida xabar topadi va 2016 yilning may oyida Surxondaryoga qo'lga olish uchun maxsus guruh tuzib boradi va u yerda turizda 5 kilogramdan ortiq narkotik moddasini qo'lga oladi va o'sha onning o'zidayoq narkotik moddalarni Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus omborxonasiga topshiradi. Ammo qizig'i shundaki, oradan 1 yil o'tgach, 2017 yilning 19-may kuni Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Bahrom Suvonov Nodir To'raqulov tomonidan qo'lga olinadi. Tergov harakatlari ham aynan Nodir To'raqulov tomonidan olib boriladi va Bahrom Suvonovga o'sha 405 kilodan ortiq narkotik moddalarni Afg'onistondan O'zbekiston hududiga o'tkazgan shaxs Bahromning o'zi va uni noqonuniy omborda saqlagan shaxs sifatida ham Bahromga soxta ayblov qo'yiladi va 20 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi.
2018 yil 19-yanvar kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan audio kelib tushdi. Unda prezident Surxondaryo viloyati xavfsizlik xizmati misolida bu qudratli idoraning yillar davomida faoliyatini g'azab bilan tanqid qiladi.
Xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir kasi Toshkentda yuribdi, men ertaga bor ulardan ham ishlayman.
Oradan 2 kun o'tib bu paytga kelib MXH markaziy idorasida tergov boshqarmasiga rahbar bo'lib tayinlangan polkovnik Nodir To'raqulov ham hibsga olindi.
Jurnalist surishtiruv olib borayotganimda qo'limga ushbu xat kelib tushdi. Bu xat zonadan podpolkovnik Sanjar Kuziyev tomonidan chiqarilgan. Ushbu xatda Nodir To'raqulov va uning gumashtalarini narkotika bilan bog'liq jinoyatlariga oid 8 fakt keltirilgan.
Sanjar Kuziyev 38 yoshda, oilali, 3 farzandi bor. MXH chegara qo'shinlari sobiq podpolkovnigi.
Men shulardan ayrimlarini hozir hukmingizga havola qilaman. Denov tumanida yashovchi fuqaroni Nodir To'raqulov boshchiligida 50 kg qoradori narkotik tashlab qamab qo'yishgan bu fuqaro Nodir To'raqulovga qarshi bo'lganligi sababli va yana bu yerda yozilyaptiki, 2007 yili Xorazm viloyatidagi yirik tadbirkorni Nodir To'raqulov 9 kg qoradori tashlab qamab qo'ygan. Bu fuqaro ham Nodir To'raqulovning kirdikorlariga qarshi bo'lgan. 2010-2011 yillarda Boboyev Sharof ismli Navoiy viloyatida yashovchi fuqaroni qidiruvni olib tashlash evaziga Nodir To'raqulov 300 kg narkotik modda talab qilgan. Bu narkotik moddasini Boboyev uylarini sotib Tojikistondan olib o'tib berganligi ta'kidlangan. 2012 yilda Surxondaryo fuqarosi Jurayev jana zonadan chiqarib olish uchun yarim tonna qoradori olgan. Mana shu qoradorini ishlatib, ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni mashinalarga qoradori tashlab Nodir To'raqulov ushlab qamoqqa olgan yoki pulini olgan. Bunday faktlarni guvoh bo'lganingdan keyin beixtiyor o'ylab qolasan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida narkotika oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi davlat ichidagi alohida bir davlat sifatida shakllangan.
Maqsadi nima? Shu narkotik savdosi bo'lgandirdi. Dadamni chiqarib berib aldab, chiqarib beramiz deb shu shartni qo'ydida, meni yoshligimdan foydalandimi? Yo, dadamni o'sha Afg'onistondagi ishonarli odamlari bo'lgani uchun foydalandimi? Menga qorong'ular yaqin. Men bitta narsani bilardim, shu ishni bajarib berishib, shu bularni plani amalga oshsa, shu oxirigacha bizga aytilgan telegram bajarilsa, dadam chiqib kelish kerak edi. Lekin bajarilmadi.
Nodir To'raqulov ish yuzasidan uning davlat tomonidan tayinlangan advokati va yaqinlaridan munosabat olishga bir necha bor urinib ko'rdik. Advokat qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulov esa o'g'li ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani uchun izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv asnosida o'zini sobiq MXG'chilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb tanitgan anonim shaxsdan Nodir To'raqulov ishiga oid qo'shimcha hujjat keldi. O'zbekiston harbiy prokurorining o'rinbosari imzolagan bu hujjatdan Nodir To'raqulov ishi doirasida mamlakatdagi 130 dan ziyod shirkatlarning bank hisoblarini tekshirishga sanksiya berilgani anglashiladi. Jahongir Xushiyev narkotiklar kontrabandasiga aralashuv oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini yaxshi tushunishini aytadi.
Davlat chegarasini ochib bermasa hech kim qanday qilib siz narkotik bilan shug'ullanasiz? Men shaxsan shug'ullanmaganman. Shug'ullanmayman ham. Aytilgan talabni, majburiy talabni bajarganman. Pultovka degan vaqt pultov borganman. Agar men haqiqatdan ham narkotikka aloqam bo'lganda, masalan men bunday qilib o'tirmas edim hozir.
Ozodlik va inson huquqlari himoyachilariga bildirilgan iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlatib olishning iloji yo'q. Qolaversa To'raqulov bilan shaxsiy hisob-kitob qilib olishni istayotgan da'vogarlarning buning uchun shaxsiy sabablari bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iddaolardan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiyalashgani haqidagi prezidentning fikrlarini tasdiqlovchi umumiy manzara paydo bo'ladi.
Termiz shahrida istiqomat qiluvchi informatorlardan birining iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlari unga otasi yurgizib kelgan narkotiklar kontrabandasi tarmog'ini tiklashni tayinlab, bosim o'tkazgan. Bu ishni qilsa, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 20 yilga kesilib ketgan otasini qamoqdan bo'shatishga va'da bergan. Qolgan ikki informatorlar esa Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridir. Ularga ko'ra, ularni To'raqulov narkotiklar kontrabandasida ayblab qamoqqa tashlagan va shu tariqa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining narkotiklar kontrabandasi tarmog'iga qarshi olib borayotgan muvaffaqiyatli kurashini to'xtatib qolmoqchi bo'lgan. Jahongir Xushiyev bugun ishsiz. O'zi aytmoqchi, 150 ming dollarini yo'qotdi. Uning otasi Xayriddin Xushiyev esa hamon jazo muddatini o'tamoqda.
Xavfsizlik qo'llarim ustidan 2013 yildan beri shikoyat qilaman. Hech qanaqa natija yo'q. Respublika milliy xavfsizligiga bordim shikoyat qilib. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Prezident portaliga ham chiqdim, Shavkat Miromonovning portallariga ham chiqdim. Shaxsan Shavkat Miromonovning portallariga chiqqan vaqtimda shu xavfsizlik qo'llari ko'rmasin shu arizani. Shaxsan o'zingiz ko'ring, shu mazmunda yozgan edim. Baribir ham endi o'rganib chiqish uchun hududiy nimaga qarab jo'natar ekan. Beri kelgandan keyin ham baribir o'zlarini qo'liga tushyapti-da meni shu arizam o'zimdan o'zimga qarshi chiqib, o'zimga bosim ostida qaytartirib o'ldirib, shu mazmunda o'sha tartibda ketyapti. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Gulnora Karimova Shveytsariya sudida yutqizdi. Jeneva va Tsyurixda muzlatilgan 800 million dollarning
O'zbekistonga qaytarilishi tezlashishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shveysariya federal jinoyat sudi 31 iyul kuni O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova apellyatsiyasini rad etdi. Jenevadagi advokati Gregory Monjo orqali Shveysariya federal jinoyat sudiga may oyi oxirida qilgan shikoyatida Gulnora Karimova Shveysariya federal prokuraturasining 2012 yilda muzlatilgan 800 million frank mablag'ining qariyb 700 millionini konfiskatsiya qilish haqidagi orderiga norozilik bildirgan edi. Shveysariya prokuraturasi joriy yilning 22 may kuni chiqargan ikkita orderda Jeneva va Tsyurixdagi banklarda 2012 yil muzlatilgan va Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankning 685 millionini musodara qilish va O'zbekistonga qaytarish aytilgan edi. Prokuraturaning bunday orderiga Gulnora Karimova idorasining ikki asosiy xizmatchisi Gayana Avakyan va Rustam Madumarov yozgan iqror asos bo'lgan. O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan Karimovaning bu ikki sherigi Shveysariya prokuraturasiga berilgan iqrornomasida muzlatilgan pullarning jinoiy ekanini tan olgan va ularning o'g'irlangan manzil O'zbekistonga qaytarilishini so'ragan. Ayni paytda 2012 yildan beri Shveysariyada ochilgan jinoyat ishining asosiy bu ikki figuranti o'z ishining tez va soddalashtirilgan tartibda Gulnora Karimova ishi yopilishini kutmasdan tugatilishini so'ragan. Shveysariya mahkamasiga topshirgan apellyatsiya arizasida Gulnora Karimova advokati prokuratura orderi protsessual normalar va ayblanuvchilarning adolatli sud haqqini buzishini, o'zbek qamog'ida olingan iqrorlarning yetarli emasligini iddao qilgan, jinoyat ishining ikki figuranti bergan ko'rsatma asosida muzlatilgan pullarning O'zbekistonga qaytarilishiga norozilik bildirgan. 14 avgust kuni nusxasi ozodlikka yuborilgan sud qarorida Gulnora Karimova advokati tomonidan bildirilgan bu e'tirozlar asossiz deb topilgan. Federal prokuratura orderlarni obyektiv va yetarlicha asoslangan deb topgan federal jinoyat sudi ularda protsessual qoidalar buzilmaganini aytadi va shu asosda arizachi apellyatsiyasini rad etish, apellyatsiya sudi xarajatlarini arizachi tomon zimmasiga yuklash va prokuratura orderlarni to'xtatib turish so'rovining maqsadga muvofiq emasligi haqida qaror chiqaradi. Bu qaror ustidan shikoyatga o'rin yo'q deb tugallanadi. Ozodlikka nusxasi kelgan Shveysariya federal jinoyat sudining 31 iyul kungi qarori matni. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yillik muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Ayni paytda unga nisbatan qo'yilayotgan boshqa ayblovlar yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Barakning o'rniga Qirg'izistonga Andijonning birlashganidan yer berishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Barak anklavi O'zbekiston hududiga o'tadi. Bu anklav o'rniga O'zbekiston Andijon viloyatining chegaradosh hududlaridan qo'shni davlatga yer beradi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston hukumati rasmiy vakili Chingiz Esenqul o'g'li tasdiqladi.
Qalgan taqtalib olgan tilkilar bo'yicha mamlakatlik chegaralarning dolborlu liniyasini aniqlash ishi o'zaro birgalashgan negizda yuridi.
Chingiz Esenqulovning aytishicha, Barak qishlog'ini O'zbekistonga berib, uning o'rniga boshqa yerdan yer olish masalasi ikki davlat chegarasini aniqlash bo'yicha komissiyaning Farg'onada 1-7 avgust kunlari o'tgan navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Barak qishlog'i raisi Burqanbek Ashirov qishloq ahli O'zbekiston bilan yer almashinishiga rozi ekanini bildirdi.
Biz Barak qishlog'ini tashlay deyapmiz. Bular bizga Andijon oblasti, Xorazm, Qirg'iziston rayonining birlashgan degan oyli.
Biz Barak qishlog'ini O'zbekistonga tashlab chiqib ketadigan bo'layapmiz. Buning o'rniga O'zbekiston Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi birlashgan qishlog'idan bizga yer beradigan bo'layapti. Bu qishloq sharq tomonidan Qirg'izistonning Oqtosh qishlog'i, janub tomonidan Qashqar qishloq qishlog'ining Andijon mahallasi bilan chegaradosh. Lekin masala kamida 1-1.5 yil ichida hal bo'lar ekan. Hozircha bu borada muzokaralar olib borilmoqda ekan, dedi Burqanbek Ashirov. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Barak qishlog'i O'zbekiston ichkarisida joylashgan. Qishloqdan 5 kilometr tashqariga chiqilsa, Qorasuv tuman markaziga kirib kelinadi. Biroq mana shu 5 kilometr masofa O'zbekistonga tegishli. O'zbekiston bu yerdan o'tishga ruxsat bermagani uchun Barak qishlog'i aholisi 2013 yilning 17 yanvaridan beri Qorasuvga borib kelish uchun 600 kilometr masofani aylanib bosib o'tishga majbur bo'lmoqda. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Salomat Alamanovisi O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari yer almashtirish masalasida juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak deb hisoblaydi.
Bunday masalada so'zsiz chechilgandan keyin sinchilar chiqadi, buni siyosiy o'yinga aylantiruvchilar chiqadi.
Bu masala hal etilganidan keyin tanqidchilar paydo bo'ladi. Bu masalani siyosiy o'yinga aylantiradiganlar paydo bo'ladi. Masalan, Qarqara hududini Qozog'istonga berib, uning o'rniga Qozog'istondan 2 barobar ko'p yer olinganidan keyin ham ayrim siyosatchilar buni norozilik bildirish vositasiga aylantirishdi, dedi Salomat Alamanov. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017 yilning 5 sentyabrida Bishkekka borganida mazkur chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi hujjat imzolangan edi. Hozirgi kunda ikki davlat chegarasining qolgan 208 kilometrini aniqlash ishlari olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust seshanba. Kechirasiz. Bugun 20-avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston maktablarida o'quv yili 5-sentyabrdan boshlanadi. Afg'onistonda Taliban va hukumat kuchlari o'rtasida o'q otish 3 oyga to'xtatiladi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori prezident Donald Trampni sudga bermoqchi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston maktablarida yangi o'quv yili 5-sentyabrdan boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Vazirning bildirishicha, prezidentning mustaqillik bayramini nishonlash to'g'risidagi farmoniga asosan mana shunday qaror qabul qilingan. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan 31 avgustdan 4 sentyabrgacha dam olish kunlari deb e'lon qilingan edi. O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari o'rtasida 18 avgust kuni 1 marta maxsus harbiy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Facebook sahifasida ma'lum qilindi. Mazkur o'quv mashg'uloti har ikki davlat tarixida ilk bor o'tkazildi. Unda harbiy xizmatchilar qurollangan shartli dushmanning hujumini birgalikda bartaraf etishdi, deyiladi xabarda. 18 avgustda Indoneziyada boshlangan Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sport delegatsiyasi 1 oltin medalni qo'lga kiritdi. 19 avgust kuni 74 kilo vazn toifasidagi erkin kurashchi Bekzod Abdurahmonov qozog'istonlik Daniyar Qaysanovga qarshi bellashdi va 3-2 hisobida g'alaba qozonib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Bundan avvalroq 65 kilo vazn toifasida ishtirok etayotgan Sirojiddin Hasanov bronza medal uchun bahsda mo'g'ulistonlik Batmagnai Batchuluvnini mag'lubiyatga uchratib, O'zbekiston delegatsiyasiga ilk medalni, bronza medalni olib bergandi. Prezident Ashraf G'ani 19 avgust kuni mamlakat mustaqilligi kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida o'q otishni to'xtatish kelishuvi 20 avgustdan kuchga kirishini va 3 oy davom etishini bildirdi.
Baroy on kam vatanon morusayidi qurbon ro
Vatandoshlarimiz qurbon hayitini tinch va barqaror o'tkazishlari uchun biz 20 avgustdan o'q otishni to'xtatish shartnomasi kuchga kirishini va bu shartnoma payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mavlud kunlarigacha, ya'ni 20 noyabrgacha davom etishini e'lon qilamiz, dedi Ashraf G'ani. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori Jon Brennan prezident Donald Trampni boshqa sobiq va amaldagi rahbarlarni maxfiy hujjatlar bilan tanishish huquqini cheklashiga qarshi huquqiy chora ko'rish masalasini o'rganayotganini aytdi. etdi. Avvalroq prezident Tramp Brennanni maxfiy hujjatlar bilan tanishish huquqidan mahrum qilgan va o'zini tanqid qilayotgan boshqa shaxslarga ham mana shunday chora ko'rishi mumkinligini bildirgan edi.
If my clearances and my reputation as I'm being pulled through the mud now.
Bugungi kunda obro'yimga putur yetkazish uchun menga loy chaplashmoqda. Agar bu Donald Tramp boshqa odamlarga nisbatan qilayotgan harakatlarni to'xtatib qolish uchun men to'lashim kerak bo'ladigan haq bo'lsa, bundan roziman, dedi Brennan. Italiyaning Genuya shahrida avtomagistral ko'prigining qulab tushgani oqibatida halok bo'lganlar soni 43 kishiga yetdi. 19 avgust kuni qutqaruvchilar ko'prik vayronalari ostida qolgan yengil avtomobildan yana 3 nafar odamning jasadini topgan. Vayrona ostidan jasadlarni yana topish mumkinligi aytilmoqda. 14 avgustda Genuya shahridagi avtomagistral ko'prigining qulashi oqibatida kamida 30 odam halok bo'lgani xabar qilingan edi. Rossiyaning Saxalin viloyati Paranash shahrida 19 avgust kuni sobiq qog'oz fabrikasi tomining qulashi oqibatida bir odam halok bo'ldi. Tomi qulagan binoda Qirg'izistonlik 10 nafar mehnat muhojiri ishlayotgan bo'lgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha qulab tushgan tom tagidan 8 odam qutqarildi. Ulardan 5 nafari kasalxonaga yotqizildi. Halok bo'lgan bir odamning jasadi o'likxonaga topshirildi. Ayni paytda Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi bu voqea tafsilotlarini va jabrlanganlar yuzasidan ma'lumotlarni o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Surxondaryoda ayollar bola puli qirqilishi haqidagi tahdid bilan yantoq chopgani chiqarildi. Putin bilan Merkel uchrashuvida Ukraina, Suriya, Iron mavzusida fikr almashildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 19 avgust kuni Saudiya Arabistonida bu yilgi haj mavsumi boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj safariga borish kutilmoqda. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida shaytonga tosh otish kabi amallarni bajaradilar. Saudiya Arabistoni har yili haj davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun milliardlab dollar sarflaydi. Ayrim yillarda haj mavsumida ko'plab odam halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz beradi. Masalan, 2015-yilning 24-sentyabrida Makkada yuz bergan tiqilishda 2300 dan ziyod Eronlik ziyoratchi halok bo'lgan, natijada Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Ushbu fojia ortidan Saudiya Arabistoni hukumati ayrim yo'llarni kengaytirdi. Natijada 2017-yilgi haj mavsumi jiddiy favqulodda hodisalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda joriy yilgi haj safari sarf xarajatlari 38 million so'm qilib belgilandi. Bu o'tgan yilgidan 14 million so'mga ko'pdir. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu o'sishni safar davomida hojilarga ko'rsatiladigan xizmatlarning eng yuqori darajada ekanligi hamda xorijiy valyutalarning erkin konvertatsiya qilinayotgani bilan izohladi. Ayni paytda qo'shni davlat hojilari safar uchun o'zbekistonliklardan taqriban 40% oz pul to'lamoqda. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish ham taqiqlandi. Ziyoratchi so'nggi 5 yil ichida hajga bormagan bo'lishi lozim. Shuningdek, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan bo'lishi shart qilib belgilandi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987 yilda imzolagan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiqroq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi. Prezident Karimov davrida O'zbekiston bu imkoniyatdan foydalanmadi. Oqibatda hajga borish uchun yillarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. Bu jarayonning korrupsiyalashganiga oid ko'plab shikoyatlar ham bor. Har yili o'zbekistonlik musulmonlarning haj va umra ziyoratlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning to'liq nazorati va tashkilotchiligi ostida amalga oshiriladi. O'tgan yili O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40%ga oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 18 avgust kuni ayollar mahalla raislari va tuman hokimining bola uchun beriladigan nafaqa puli qirqilishi haqidagi tahdidlar bilan hasharga olib chiqilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan angorlik ayollar har oyda oladigan 350 ming so'mlik bola pulidan ayrilib qolmaslik uchun kun issig'ida bolalarni olib ko'cha tozalashga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi 6 farzandning onasi 18 avgust kuni uy yumushlarini tashlab hasharga chiqqanini aytdi.
Chopib keldim ikki chanani olib.
Ha, kichkina bolalaringizni olib bordingizmi?
Ha, birga bordim. Tashlab ketolmayman bu yolg'iz.
Bolalaringiz nima qildi u yerda?
Oldimda ular ham chopishdi, ularga ham ketmon berdim. Oldimda turib ketmonda birga chopdik.
Angor tumanida yashovchi urch farzandning onasi bo'lgan yana bir ayol maktab yoshidagi o'g'li bilan yantoq chopganini aytdi.
Ha, bolalar bilan simyog'ochning o'rtasini chopish kerakdan shuni chopdik.
Nimaga ayollarni chiqarishadi, bolali ayollarni?
Kim chiqadi o'zim? Chiq desa chiqaveramiz. Hozir 6-sinf o'g'lim olib chiqdim oldimga yordamga.
Oxin Boboyev qishlog'ida yashovchi Erkin Gaparov ozodlik bilan suhbatda ayollar mahalla raisi hasharga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni bola uchun beriladigan nafaqalarni qirqish bilan tahdid qilgani uchun hasharga chiqishga majbur bo'lganini aytdi.
Chiqmasam men to'xtataman, boshqa qilaman, olib turgan pulni bermayman degan gaplarga to'xtatib qolaman.
Haqqi bor ekanmi ularni bermaslikka? To'xtatishga haqqi bor ekanmi?
To'xtatishga haqqi yo'q. Bir to'xtatish haqqi yo'q. Unda nima deydi, baribir deb ular ham bir rais bilan yomonlashib qolmadi. Yana qolib o'tirgan pulni nima qilmaydi? Bir chiqindan qiyilmasin deb chiqyapti-da majbur.
Bolalarga kim qarayapti? Agar bular chiqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Endi bolalar bilan birga kelib ketyapti. Bolalarni olib kelib shu yerda ishlab, ya'ni olib ketib
qarab. Faqat hozir bo'lyaptimi yo oldindan ham surunkali davom etib kelyaptimi bu narsa yo hozir bo'lyaptimi?
Angor tumani Oxun Boboyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi Qurbon Jumanazarov esa ozodlik bilan suhbatda yosh bolali ayollar ham hasharga chiqqanini tasdiqladi, lekin ularga bola puli qirqilish haqida tahdid qilmaganini aytdi.
Hasharku hammam chiqardi ko'chaga. Lekin
ha, bolalilarchi masalan, bolali oilalar.
Bolali oilalardan ham yordam so'radi-ku, u hasharku u. Hammaniki, faqat nimaniki emas, hamma.
Endi lekin bular aytayapti, siz agarda chiqmasang, mana bu 2 yoshgacha beriladigan nafaqani to'xtataman deb popsa qilgan ekansiz ularga.
Yo'q, aka, hech bunday gap yo'q. Mana kimlar chiqqanini o'zi nafaqa olayotganlardan 2 kishimi 3 kishi chiqdi, boshqasi shuni o'zi hasharga boshqa kishim chiqqan yo'q. Nafaqa olayotganlardan o'zi 2ta yoki 3ta bor edi.
Siz to'xtata olasizmi ularni nafaqasini?
Yo'q, to'xtata olmayman, nima uchun to'xtataman?
O'zbekistonda davlat ishchilari-yu uyda o'tirgan nafaqaxo'r uy bekalarining qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy holdir. Mazkur holat esa g'arb davlatlari va ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan majburiy mehnat sifatida talqin etilib, tanqid qilib kelinadi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov video selektor yig'inida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirgan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yoshlarning aholining ekologik madaniyatini oshirishdan iboratdir. O'z chiqishida bosh vazir hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgan va buning ortidan 18-19 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Mazkur hasharlardan tushgan mablag'lar va bir kunlik ish haqlari esa mahalla xayriya jamg'armalariga o'tkazilishi aytildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml tarqatgan xabarga ko'ra, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Berlin tashqarisidagi uchrashuv chog'ida o'ta jiddiy va batafsil muzokara o'tkazgan. Ular Ukraina, Suriya, Iron va muhim gaz quvuri yotqizish loyihasi yuzasidan fikr almashgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki rahbarning Berlin shimolida joylashgan Meziberg qalasidagi uchrashuvi haqida 18 avgust kuni ertalab qisqa ma'lumot berdi. Ikki rahbarning muzokarasidan so'ng matbuot konferensiyasi bo'lmasligi va biror rasmiy bayonot berilmasligi oldindan aytilgan edi. Peskovga ko'ra, Merkel bilan Putin Ukrainadagi vaziyat xususida umumiy fikr almashgan hamda Minsk kelishuvlari bajarilmayotganidan ta'assub bildirgan. 2014 yil sentyabr va 2015 yil fevralda erishilgan bitimlar Ukraina sharqidagi mojaroni hal etishga qaratilgan. Yana Peskovning aytishicha, ikki rahbar Suriyadagi fuqarolar urushiga barham berish yuzasidan Rossiya, Germaniya, Fransiya va Turkiya ishtirokidagi to'rt tomonlama muloqotni davom ettirishga kelishib olgan. Merkel uchrashuv oldidan Putin bilan Ukraina va Suriyadagi mojarolar, shuningdek Iron va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini muhokama qilmoqchi ekan. Yana inson huquqlari va ikki tomonlama munosabatlar haqida gaplashib olishini aytgan edi. Merkel Boltiq dengizi tubi orqali Rossiya gazini Germaniyaga yetkazib berishga mo'ljallangan Shimoliy oqim 2 loyihasi haqida so'z yuritar ekan, Ukraina Shimoliy oqim 2 loyihasi ishga tushgandan so'ng ham gazni Yevropaga uzatishdagi muhim rolini saqlab qolishi kerak deya ta'kidladi. U Yevropa ittifoqi, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi ayni masala muhokamasi boshlanganini olqishladi. Putin Rossiya gazining Ukraina hududidan Yevropaga uzatilishini davom ettirish Moskvaning iqtisodiy manfaatlariga mos kelishini, Shimoliy oqim 2 esa sof iqtisodiy loyiha ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari gaz quvuri qurilishiga qarshi bo'lib kelmoqda. Rasmiy Washington loyiha Germaniyaning Rossiya gaziga qaramligini oshiradi deya iddao qilmoqda. Peskov ushbu loyiha ham muzokara chog'ida muhokama qilinganini tasdiqladi. Putin ham, Merkel ham loyihani siyosiylashtirish mutlaqo noto'g'ri degan fikrni bildirdi, dedi Peskov. Rossiya rahbari uchrashuv oldidan Iron bilan 6 yetakchi mamlakat o'rtasida 2015 yili imzolangan yadro dasturi bo'yicha bitimni ham muhokama qilishini bildirgan. Merkel esa 17 avgust kuni Putin bilan muzokarasidan ko'p narsa kutmaslik kerakligidan ogohlantirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda 22 yil istalmagan shaxs bo'lgan xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva vafot etdi. O'zbek chegarachilari chegaradan o'tuvchilardan xususiy shirkat yo'llanmasini sotib olishni talab qilmoqda. O'zbekiston temir yo'llarining tariflarini oshirgani yuzlab eksportyorni sindirdi. Bosh prokuratura temir yo'llarini tadbirkorlar bilan manfaatli yechim topishga chaqirdi. Onasi fohishalikka qo'shgan 7 sinf o'quvchisining homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik.
Ozodlik.
Osoyishtalik.
O'zbekistonning taniqli shoirasi Halima Xudoyberdiyeva 17 avgust kuni 71 yoshida Toshkentda vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Islom Karimov prezidentligi davrida barcha vazifalardan olib tashlangan, istalmagan shaxs bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaning ijodi prezident Mirziyoyev qudratga kelgunga qadar ommaviy axborot vositalarida ham, televideniyada ham aks etmadi. O'tgan asrning 70-chi yillardan o'zbek she'riyatiga o'zining isyonkor ovozi bilan kirib kelgan shoira ijodida sobiq ittifoq davrida huquqlari kamsitilgan, og'ir turmush tarzi va haqsizlikdan o'ziga o't qo'yayotgan o'zbek ayolining achchiq qismati gavdalandi. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga 60-chi yillarning oxirida kirib keldi. U 12 yil davomida O'zbekistondagi yagona ayollar jurnali Saodatga bosh muharrirlik qildi. 1990-chi yilda shoira O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Halima Xudoyberdiyevaning prezident Karimov davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan eri Mavlon Umrzoqov 1994-chi yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgandan so'ng shoiraning ustida ham qora bulutlar paydo bo'ldi. Mavlon Umrzoqovning qamalishi ortidan uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva mamlakat Xotin-qizlar qo'mitasi raisligidan va boshqa lavozimlardan bo'shatilgan edi. Mavlon Umrzoqov esa 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, qamoqda 2,5 yil o'tirib ozodlikka chiqqan edi. Bundan 1 yil muqaddam ozodlikka intervyu bergan shoira o'zining tutqunlikda qolganini shunday izohlagan edi. Qora ro'yxatlardan ijodkorlarning o'chirilganligini qo'llayman albatta. O'zim o'sha qora ro'yxatda edim. 22 yil istalmagan shaxs bo'ldim. 22 yil radio va televideniyadan uzoq tutildim. 22 yillik tanaffusdan keyin o'tgan yilning dekabrdagina televideniyada yuzim ko'rindi degan edi shoira. 18 avgust kuni Halima Xudoyberdiyevaning ta'ziyasida qatnashib turgan jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, qariyb 23 yil davomida shoirani tutqunlikda ushlab turilishiga sababchi bo'lgan amaldorlar shu kuni ko'ngil so'ragani kelishgan.
Nimaga Halima dey? Xos shoira bu zamonga sig'maydigan, istalmaydigan shaxs bo'lib qoldi degan savolingiz odamni juda qattiq o'ylantiradi. Kimga yoqmadi Halima? Halima dey o'zbek xalqini tumaristay jasoratli shoirasi, nodiraday go'zal shoirasi, dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi? Nimaga xalqiga sig'madi? Nimaga siz 22 yil dedingiz, menimcha 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi. Halimaning yuragi qonga to'lgan edi. Umrzoqov xonadoniga shu bugun tong mahali borsam, man hali tong yorishar yorishmas Halimani u dunyoda jo'natganlar Halima Xudoyberdiyevani Taxiyatosh ko'chasidagi xonadonni eshigida oldida turibdi. Endi men ularning otini aytib o'tirmay, 23 yil Halimani uyida tutqunlikda turishiga sababchi bo'lgan, balki aytishim mumkin bosh dirijor bo'lgan odamlar bugun Halimani eshigini ostida motamsaro turibdi. Motamsaro. Agar kerak bo'lsa, yelkangizni tutsangiz, yelkangizga boshini qo'yib yig'lagudek,
deydi jurnalist. Halima Xudoyberdiyevaning janoza namozi Toshkentning Qozirobod jome masjidida 18 avgust kuni asr namozidan keyin o'qildi va shoira shu qabristonga dafn etildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan Halima Xudoyberdiyeva haqidagi suhbatimizni dastur davomida tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shirish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilari va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytishmoqda. Qirg'izistonning Botkin viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'liqubon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'liqubonga o'tishni esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'liqubon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'liqubonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, deydi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga hujjatga olib berib o'tkazilyapti sayyoh sifatida. Shu to'rt firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqarma kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016 yilda 350 ming o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017 yili bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 mingni tashkil etgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'tgan hafta misli ko'rilmagan darajada qadrsizlangan turk lirasi dushanba kuni dollarga nisbatan yana 7% ga arzonladi. Xo'sh, nima sababdan iqtisodiy dinamikasi va qulay geografik joylashuvi olqishlanib kelingan davlat milliy valyutasi bunday muammoga duchor bo'ldi? Ushbu muammo kelib chiqishida mamlakat iqtisodini 15 yillik hukmronligi davomida tubdan o'zgartirganini iddao qilib kelayotgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatining roli qanday? Bu savolga Financial Times nashri javob izladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turk lirasi eng yomon daraja ko'rsatayotgan yirik valyutalardan biriga aylandi. O'tgan yilga solishtirganda ushbu valyuta 40% ga qadrsizlandi. 5 yil oldingi kurslar esa lira qanchalik tez suratda qadrsizlanganini ko'rsatadi. 5 yil oldin 1 dollar 2 liraga teng bo'lgan bo'lsa, dushanba kuni 1 dollar 619 liraga sotildi. Turk valyutasi zaifligining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Turkiya va AQSh o'rtasidagi tortishuvlar barchaning e'tiborini o'ziga qaratdi. AQSh davlat departamenti Turkiya Shimoliy Karolinalik pastorni qo'lga olgani uchun mamlakatga qarshi sanksiyalarni joriy qildi. Bu holat birja bozorlarini xavotirga soldi. O'tgan haftada ushbu masalani hal qilish uchun Vashingtonda o'tkazilgan muzokaralar samarasiz yakunlandi. Amerikalik pastor lira muammolarining yagona sababchisimi degan savol o'rtaga chiqadi. Yo'q. Turkiyada milliy valyuta qadrsizlanishiga olib kelgan boshqa sabablar ham bor. Mamlakat asosan qisqa muddatli xorij sarmoyalariga tayangan holda rivojlanib keladi. Buning sabablaridan biri sarmoyachilarning Turkiya va boshqa rivojlanayotgan iqtisodlarda ko'proq daromad izlashiga turtki bo'lgan AQSh va Yevropa davlatlarining pul siyosatidir. Ayrim tahlilchilar Turkiya rivojlangan iqtisodlar tomonidan o'z aktivlari yirik miqdorda sotib olinishidan foydalanib kelayotganini aytib keladi. Ammo Yevropa va AQShda pul kredit siyosati o'zgarar ekan, Turkiya o'ziga kerak bo'lgan jamg'armalarni osonlikcha qo'lga kirita olmayapti. Bu mablag'lar ko'lami esa juda katta. EBN hisobotida investorlar Turkiya tashqi manbalarda ko'zlangan 218 milliard dollar kapitalni topa olmasligidan xavotirda ekanligi aytiladi. Bu mablag'lar turk shirkatlarining xorij valyutasidagi qarzini hamda mamlakatning yirik joriy hisob balansi defitsitini qoplash uchun kerak. Qator investorlar Turkiya hukumatini mamlakatdagi iste'mol ko'lamini ozaytirib, qurilishga tayangan iqtisodini sekinlashtirishga chorlab keladi. Ularga ko'ra, soliqlarni oshirish hamda xarajatlarni ozaytirish hisob balansi defitsitini ozaytirishi mumkin. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 5%dan ko'proq. Turkiya hukumati investorlar aytgandek, ish tutsa, mamlakatda xorijiy kapitalga bo'lgan qaramligi ozayadi. Iqtisodni sekinlashtirish esa inflyatsiyani sekinlashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda inflyatsiya 15%ga teng. Bank foiz stavkalarini oshirish esa inflyatsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashishi yoki lira qadrsizlanishini to'xtatishi mumkin. Dollar va yevroda qarz olgan turk shirkatlari uchun bunday holat qo'l keladi xolos. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning moliyaviy bo'lmagan shirkatlarining xorij valyutasidagi majburiyatlari ularning xorij valyutasidagi aktivlaridan 200 milliard dollarga ko'p. Keyingi 12 oy ichida moliyaviy bo'lmagan xususiy tizimlar xorijiy valyutada 66 milliard dollar qarzni to'lashi yoki kechiktirishi kerak bo'ladi. Turkiya banklari uchun esa bu ko'rsatkich 76 milliard dollarga teng. Bugunga qadar Turkiya prezidenti iqtisodni qayta balanslash kerakligiga ishonmay keladi. Uning hukumati ayrim choralarni ko'rdi, ammo prezident 2016 yilgi to'ntarish urinishidan keyin iqtisodni sekinlashtirishga yoki foiz stavkalarini oshirishga oshiqmay keladi. Prezident yuqori foiz stavkalarini barcha yovuzlikning ota-onasi deya qoralab keladi. Erdo'g'on muvaffaqiyatsiz yakunlangan to'ntarish urinishi ortidan keskin choralarni ko'ra boshladi. O'tgan yili o'tkazilgan referendumda u o'z vakolatlarini oshirdi. Liraning keyingi yildagi ahvoli investorlar bu o'zgarishlardan mamnun emasligini ko'rsatadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Gulnora Karimova Shvetsiya sudida yutqazdi. 800 million dollarning O'zbekistonga qaytarilishi tezlashishi mumkin. Ozodlikning 2 oy davomida olib borgan surishtiruv natijalari. Milliy xavfsizlik xizmati va narkotrafik.
Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen uyoqlar avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan.
O'zbekiston Barakning o'rniga Qirg'izistonga Andijonning birlashganidan yer berishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Termiz O'zbekistonning eng janubiy shahri. Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Termiz dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekistonning yagona bandargoh shahri hamdir. Afg'oniston bilan qoq chegarada joylashgan Termiz NATOning noharbiy yuklari uchun muhim tranzit nuqtasi hisoblanadi. Va nafaqat NATO yuklari uchun. Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ham. O'zbekiston rasmiylari 1994 yildan buyon 58 tonnaga yaqin noqonuniy giyohvand moddalarni yo'q qilganlarini aytadilar. Biz 2 oydan ko'proq vaqtdan beri Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli amaldorlari Afg'onistondan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasini nazorat qilgan yoki qilmaganini o'rganyapmiz. Bunga keyingi paytlarda ro'y bergan bir necha voqealar sabab bo'ldi.
Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmatida korrupsiya avj olganini keskin tanqid qilishi, yaqinda Bosh prokuraturaning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganlar orasida bir paytlar Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyatidagi eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan amaldorlardan biri, polkovnik Nodir To'raqulovning ham borligini tasdiqlagani shular jumlasidandir. Bosh prokuratura 42 yashar To'raqulov lavozimi vakolatini suiiste'mol qilganini ma'lum qildi, ammo uning ishi o'ta hassos ekanini aytib, tafsilotini ochiqlashdan bosh tortdi.
Surxondaryo viloyati sobiq MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan Jinoiy kodeksning 301-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Ishdagi ma'lumotlarni oshkor qilinishi tergovni to'liq va xolisona o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etish maqsadga muvofiq emas.
Biroq To'raqulov hibsga olinishdan avval ham keyin ham bir necha kishi u nazorat qilgani aytilayotgan narkotiklar kontrabandasi qurboni bo'lganini iddao qilib chiqdi. Biz bu dasturimizda o'sha iddaolarni ko'zdan kechirmoqchimiz.
Hikoyamiz qahramoni Termizda yaqinda qurib bitkazilgan u ko'p qavatli binoda, 3 xonali uyda istiqomat qiladi.
Xushiyev Jahongir Xayriddin o'g'li 35 yoshda, oilali, 2 nafar farzandi bor. Vaqtinchalik ishsiz.
Afg'oniston apiatlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi qoradorining 90% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Ko'knori hosili ko'plab afg'on dehqonlarining yagona daromad manbaidir. Afg'on dehqonlari afyun hosilidan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Afg'oniston narkotiklarining ilk manzillari Pokiston, Eron, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston. Afg'oniston bilan O'zbekistonni Amudaryo uzra o'tgan temir yo'l bog'lab turadi. Bu 137 kilometrga cho'zilgan dunyoning eng qattiq qo'riqlanuvchi sarhadlaridan biri. Chegara chizig'i 380 voltda elektrosimlar, piyodalarga qarshi minalar va harbiy patrullar bilan himoyalangan. Ammo hatto bu choralar ham O'zbekiston hududiga giyohvand moddalarni olib kirish urinishlarini hech qachon to'xtatib qololmagan. Jahongir Xushiyevning aytishicha, bunga uning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan. Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha paytdagi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovning topshirig'i bilan bu idoraning tezkor xodimidan unga qo'ng'iroq bo'ladi.
Nodir To'raqulov qo'l ostidagi xodimlar bilan birinchi marta o'zlari axtarib topib olishgan meni. Menga telefon bo'lib qoldi. Men Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatidanman, va boshqarmasi xizmatidanman dedi. Surochno dedi, xavfsizlik xizmatiga yetib kelgan, dadang masalasida gaplashib olishimiz kerak dedi.
Hammasi Jahongirning otasi Xayriddin Xushiyev narkotik moddalar savdosida gumon qilinib hibsga olingandan ko'p o'tmay boshlangandi.
Xushiyev Xayriddin Turdinazarovich 60 yoshda. 1988 yildan 1995 yilgacha Afg'onistonga xalqaro yuk tashigan. Ilk bor 1997 yilda narkotik savdosida ayblanib 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2005 yilda ozodlikka chiqqan.
Ammo oradan 5 yil o'tib, Xayriddin Xushiyev ikkinchi marta hibsga olindi.
2010 yil yana xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindi. 2010 yil 2 iyunda qo'lga tushdi. Bekobod shahrida qo'lga tushdi. 31,5 kilo bo'lib.
Jahongirning aytishicha, otasi hibsga olingandan ko'p o'tmay, xavfsizlik xodimi unga rad etib bo'lmaydigan hamkorlik taklifini qiladi.
Dadamda so'radi, kimlarni taniysan dadangni sheriklaridan deb. Aytdim, birontasini tanimayman, hech qanaqa sherigi ham yo'q dedim. Qamalib chiqqani beri bo'lmadi, bu narsada o'sha narkotik savdosiga aralashaman emas dedim. Xullas kim menga sherda aytdi, dadangda chiqarish imkoni bor dedi. Chiqarib olish, ozodlikka chiqarish dedi. Kim ham xohlamaydi otasini ozodlikka yurishini.
Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha otasi ozodligi evaziga unga ikkita vazifa topshiriladi. Otasining eski sheriklari afg'on kontrabandachilari bilan narkotiklar kontrabandasini qayta tiklash va nima qilib bo'lmasin keltirilgan narkotiklar pulini to'lash.
Dadam rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmagandan keyin urib tazlarini sindirib tashlagan. Keyin bosim bo'lavergandan keyin dadam nayloch rozi bo'lgan bu taklifga. Ko'cha tomondan dadamga bitta yordamchi kerak bo'lgan. Sababi bo'lyaviy tomonlama pul bilan ta'minlab turish kerak bo'lgan. Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga, sen u yoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan. Dadamga bu taklif bo'lgan sababi dadam ilgari ham shu Afg'oniston fuqarolari bilan sudlangan, birinchi marta qamalgan vaqtda o'sha epizodi ham avg'onlar bilan bo'lgan. Katta-katta narkotik trafiklar bo'lgan.
Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha BMT idorasiga ko'ra, Afg'oniston shimolidan narkotiklar dastlab Termizga olib kiriladi. Narkotiklar Termizdan ikki yo'nalishda: O'zbekiston shimoli orqali Qozog'iston janubiga va ikkinchisi Qoraqalpog'iston orqali Qozog'iston sharqiga yo'l oladi. So'ngra Qozog'iston hududi orqali Rossiya va G'arb bozorlariga.
Jahongir Xushiyev xavfsizlik xodimlari va ota-bola o'rtasidagi kelishuvga muvofiq jami 100 kilogram qoradoriga teng mablag'ni topishi kerak bo'lganini eslaydi.
Shu kishilar bilan o'zaro maslahatlashib yerga o'tirib, ular kunni belgiladi. Men haliga avg'onlar bilan dadam bergan ma'lumot bilan, bergan nomerlar bilan gaplashib, telefon qilib bularni guvohligida baland ovozga qo'yib gaplashtirardi har safar. Baland ovozda gaplashib, kelishib, narx-navosini uchrashish joyi belgilanib, uchrashish joyi belgilangandan keyin xavfsizlik xodimlari o'zlari chegarani ochib, o'zlari bilan kirib chiqilardi. Shu yerda o'zida Amudaryoni bo'yida hisob-kitob qilinardi.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati, Sho'rtepa tumani, Hazorto'qay qishlog'i. Turkmanlar istiqomat qiluvchi bu qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qishloqni O'zbekistondan Amudaryo ajratib turadi. Hazorto'qaydan oxirgi bir necha yil ichida bir necha kishi O'zbekistonga narkotik olib o'tayotib qo'lga olingan.
Ular qizilmiya tergani O'zbekiston tarafiga o'tishgan deb o'ylaymiz. Ular narkotik kontrabandachilari emas, giyohvandlar edi. Shuning uchun yonlarida ozmoz narkotik chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga tushishgan.
Ammo Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, ko'knori ularga Amudaryo bo'yidagi afg'on qishloqlaridan, jumladan Hazorto'qay qishlog'idan yetkazib turilgan. Ozodlik afg'on xizmati muxbiri Mujib Rahmon Habibzay Jahongir Xushiyev tilga olgan va narkotik kontrabandachisi deya iddao qilgan Hazorto'qaylik Salom Saqqol bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Janob Saqqol, go'yoki siz o'tmishda yoki hozir ham Balxdan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasida qo'lingiz borligi haqida ayblovlar bor. Bu ayblovlarga javoban nima deya olasiz?
Inkor qilaman.
Siz o'tmishda ham narkotiklar kontrabandasiga aralashgan emasmidingiz?
Yo'q, yo'q, bu g'irt yolg'on.
Chunki ittihomot vujud doshki shmo va chantani degan asokron mintaqa Hazorto'qay.
Chunki mavjud ayblovlarga ko'ra, siz va Hazorto'qay mintaqasining yana bir necha yashovchisi bilan u yerdagi qayiqlardan foydalanib, narkotik moddalarni O'zbekistonga o'tkazishga aralashgan ekansiz.
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar yo'q, bularni bari tuhmat.
Qanaqa bo'lmasin? Shu bugun 10 kilo kelyapti desa, 10 kilogram 10 ming dollar topib borishim shart edi.
Jahongirning aytishicha, otasini tezroq ozod qilish orzusi unga tobora qimmatga tusha boshladi.
Qarzolardik, oxirgi paytlar uydagi narsalar sotishga tushdik. Uyda hech narsa qolmadi. Uylarni ustiga ochib sotdim. Uyimiz usti plita edi. Shifrlargacha sotildi. Qo'limizga nima ilinsa qimmatroq narsa, vaqtiga olingan narsalar bo'lsa, olib sotib kunlar davomida shunday qilib yig'ib borardi. Yetmaganini foizga, topolmaganini qarz qul qilib qayerdan bo'lsa ham topib borishim shart edi. Ularga qizig'i yo'q edi men qayerdan pul topib borishim. Asosiysi ularning ishi amalga o'tsa bo'ldi edi.
Jahongirning onasi Gulnora Madalovaning da'vo qilishicha, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bora-bora ta'magirlikdan tahdid va tazyiqlarga o'tishgan.
3 kun 4 kunga chiqib kelar edi, o'zi yana kirib kelar edi. Bir kuni 3 kunmi 4 kun yo'qolib qoldi. Keyin ukamga yig'lab telefon qildim. Ukam keldi. Ukam bilan o'tirgan edik gaplashib, yig'lab o'tirsam o'g'lim kirib keldi Jahongir. O'tirib olib divanga yonimizga qarasam, ikkita bo'yniga, ikkita tomoniga cho'g' bosganday izda, ko'kragini usti, ikkita qo'lini ustilariga qanaqadir cho'g' bosganday qizil bo'lib, kuygandek kirib qolganda ular. Keyin yig'ladim, aytdim, nima bo'ldi desam, shu dedi, bo'yin sinmaganim uchun dedi, Nodir aka dedi, meni shunday qildi dedi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda barcha jabhalarda islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga keldi. Jumladan, milliy xavfsizlik xizmatini tubdan o'zgartirish.
Ichki ishlar xodimi, prokuror
Shavkat Mirziyoyev dastlab MXX vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev tomonidan xiyonatda ayblangan MXX raisining birinchi muavvini Shuhrat G'ulomov bir umrga ozodlikdan mahrum etilgandi. G'ulomov ishi doirasida bu qudratli tashkilotning yuzlab zobitlari ishdan olindi. O'nlab xavfsizlik xodimlari ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Tergovlarning ko'pi Surxondaryodan Toshkentga kelib, MXX tergov boshqarmasi tergovchi sifatida ish boshlagan Nodir To'raqulov zimmasiga yuklatilgandi. Toshkentdan jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova MXXdagi tozalash to'lqinida vazifasidan bo'shatilgan yoki ozodlikdan mahrum bo'lgan xavfsizlik xizmati zobitlari ishlarini o'rganmoqda.
2017-yilning 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi tomonidan 20 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov hamda Sanjar Kuziyevlarning jinoyat ishiga oid jurnalist surishtiruvini o'tkazyapman.
Bahrom Suvonov 42 yoshda, oilali, 4 farzandi bor. MXXning narkotrafika va uning kontrabandasiga qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasining sobiq boshlig'i, podpolkovnik.
Bilasizmi, Bahrom Suvonov qanday ayblov bilan qo'lga olingan? 2016-yilning aprel-may oylarida Bahrom Suvonov Afg'onistondan O'zbekiston hududiga Amudaryo orqali Surxondaryoga 405 kg'dan ortiq, tasavvur qilyapsizmi, qariyb yarim tonna narkotik moddalari o'tkazilayotganligi haqida xabar topadi va 2016-yilning may oyida Surxondaryoga qo'lga olish uchun maxsus guruh tuzib boradi va u yerda 405 kg'dan ortiq narkotik moddasini qo'lga oladi va o'sha onning o'zidayoq narkotik moddalarni Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus omborxonasiga topshiradi. Ammo qiziq shundaki, oradan 1 yil o'tgach, 2017-yilning 19-may kuni Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Bahrom Suvonov Nodir To'raqulov tomonidan qo'lga olinadi. Tergov harakatlari ham aynan Nodir To'raqulov tomonidan olib boriladi va Bahrom Suvonovga o'sha 405 kilodan ortiq narkotik moddalarni Afg'onistondan O'zbekiston hududiga o'tkazgan shaxs Bahromning o'zi va uni noqonuniy omborda saqlagan shaxs sifatida ham Bahromga soxta ayblov qo'yiladi va 20 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi.
2018-yil 19-yanvar kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan audio kelib tushdi. Unda prezident Surxondaryo viloyati xavfsizlik xizmati misolida bu qudratli idoraning yillar davomida faoliyatini g'azab bilan tanqid qiladi.
Xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zining ishi bilan shug'ullansin.
milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir kasi Toshkentda yurdim, hali ertaga bor ulardan ish olaman.
Oradan 2 kun o'tib bu paytga kelib MXX markaziy idorasida tergov boshqarmasiga rahbar bo'lib tayinlangan polkovnik Nodir To'raqulov ham hibsga olindi.
Jurnalist surishtiruv olib borayotganimda qo'limga ushbu xat kelib tushdi. Bu xat zonadan podpolkovnik Sanjar Kuziyev tomonidan chiqarilgan. Ushbu xatda Nodir To'raqulov va uning gumashtalarini narkotika bilan bog'liq jinoyatlariga oid 8 fakt keltirilgan.
Sanjar Kuziyev 38 yoshda, oilali, 3 farzandi bor. MXX chegara qo'shinlari sobiq podpolkovnigi.
Men shulardan ayrimlarini hozir hukmingizga havola qilaman. Denov tumanida yashovchi fuqaroni Nodir To'raqulov boshchiligida 50 kg qoradori narkotik tashlab qamab qo'yishgan bu fuqaro Nodir To'raqulovga qarshi bo'lganligi sababli va yana bu yerda yozilyaptiki, 2007-yili Xorazm viloyatidagi yirik tadbirkorni Nodir To'raqulov 9 kg qoradori tashlab qamab qo'ygan. Bu fuqaro ham Nodir To'raqulovning kirdikorlariga qarshi bo'lgan. 2010-2011 yillarda Boboyev Sharof ismli Navoiy viloyatida yashovchi fuqaroni qidiruvni olib tashlash evaziga Nodir To'raqulov 300 kg narkotik modda talab qilgan. Bu narkotik moddasini Boboyev uylarini sotib Tojikistondan olib o'tib berganligi ta'kidlangan. 2012-yilda Surxondaryo fuqarosi Jo'rayev jana zonadan chiqarib olish uchun 0.5 tonna qoradori olgan. Mana shu qoradorini ishlatib, ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni mashinalariga qoradori tashlab Nodir To'raqulov ushlab qamoqqa olgan yoki pulini olgan. Bunday faktlarni guvoh bo'lganingdan keyin beixtiyor o'ylab qolasan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida narkotika oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi davlat ichidagi alohida bir davlat sifatida shakllangan.
Maqsadi nima? Shu narkotik savdosi bo'lgandirda. Dadamni chiqarib berib, aldab chiqarib beramiz deb shu shartni qo'ydida. Meni yoshligimdan foydalandimi? Yo, dadamni o'sha Afg'onistondagi ishonarli odamlari bo'lgani uchun foydalandimi? Menga qorong'ular yaqi. Men bitta narsani bilardim. Shu ishni bajarib berib, shu bularni plani amalga oshsa, o'sha oxirigacha bizga aytilgan kilogram bajarilsa, dadam chiqib kelish kerak edi. Lekin bajarilmadi.
Nodir To'raqulov ish yuzasidan uning davlat tomonidan tayinlangan advokati va yaqinlaridan munosabat olishga bir necha bor urinib ko'rdik. Advokat qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulov esa o'g'li ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani uchun izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv asnosida o'zini sobiq MXXchilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb tanitgan anonim shaxsdan Nodir To'raqulov ishiga oid qo'shimcha hujjat keldi. O'zbekiston harbiy prokurorining o'rinbosari imzolagan bu hujjatdan Nodir To'raqulov ishi doirasida mamlakatdagi 130 dan ziyod shirkatlarning bank hisoblarini tekshirishga sanksiya berilgani anglashiladi. Jahongir Xushiyev narkotiklar kontrabandasiga aralashuv oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini yaxshi tushunishini aytadi.
Davlat chegarasini ochib bermasa hech kim qanday qilib siz narkotiklar bilan shug'ullanasiz? Ba'zi shaxslar men shug'ullanmaganman. Shug'ullanmayman ham. Aytilgan talabni, majburiy talabni bajarganman. Pul topki degan vaqt pul topib borganman. Agar men haqiqatdan ham narkotikka aloqam bo'lganda, masalan men bunday qilib o'tirmas edim hozir.
Ozodlik va inson huquqlari himoyachilariga bildirilgan iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlatib olishning iloji yo'q. Qolaversa To'raqulov bilan shaxsiy hisob-kitob qilib olishni istayotgan da'vogarlarning buning uchun shaxsiy sabablari bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iddaolardan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiyalashgani haqidagi prezidentning fikrlarini tasdiqlovchi umumiy manzara paydo bo'ladi.
Termiz shahrida istiqomat qiluvchi informatorlardan birining iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlari unga otasi yurgizib kelgan narkotiklar kontrabandasi tarmog'ini tiklashni tayinlab, bosim o'tkazgan. Bu ishni qilsa, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 20 yilga kesilib ketgan otasini qamoqdan bo'shatishga va'da bergan. Qolgan ikki informatorlar esa Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridir. Ularga ko'ra, ularni To'raqulov narkotiklar kontrabandasida ayblab qamoqqa tashlagan va shu tariqa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining narkotiklar kontrabandasi tarmog'iga qarshi olib borayotgan muvaffaqiyatli kurashini to'xtatib qolmoqchi bo'lgan. Jahongir Xushiyev bugun ishsiz. O'zi aytmoqchi, 150 ming dollarini yo'qotdi. Uning otasi Xayriddin Xushiyev esa hamon jazo muddatini o'tamoqda.
Xavfsizlik xodimlarining ustidan 2003 yildan beri shikoyat qilaman. Hech qanaqa natija yo'q. Respublika milliy xavfsizlikgacha bordim shikoyat qilib. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Prezident portaliga ham chiqdim, Shavkat Miromonovning portallariga ham chiqdim. Shaxsan Shavkat Miromonovning portallariga chiqqan paytimda shu xavfsizlik xodimlari ko'rmasin shu arizani. Shaxsan o'zingiz ko'ring, shu mazmunda yozgan edim. Baribir meni o'rganib chiqish uchun hududiy nimaga qarab jo'natar ekan. Bu yerga kelgandan keyin ham baribir o'zlarini qo'liga tushyapti-da meni shu arizam o'zimdan o'zimga qarshi chiqib, o'zimga bosim ostida qaytartirib o'ldirib, shu mazmunda o'sha tartibda ketyapti. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Gulnora Karimova Shveytsariya sudida yutqizdi. Jeneva va Tsyurixda muzlatilgan 800 million dollarning O'zbekistonga qaytarilishi tezlashishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shveytsariya federal jinoyat sudi 31 iyul kuni O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova apellyatsiyasini rad etdi. Jenevadagi advokati Gregori Manja orqali Shveytsariya federal jinoyat sudiga may oyi oxirida qilgan shikoyatida Gulnora Karimova Shveytsariya federal prokuraturasining 2012 yilda muzlatilgan 800 million frank mablag'ining qariyb 700 millionini konfiskatsiya qilish haqidagi orderiga norozilik bildirgan edi. Shveytsariya prokuraturasi joriy yilning 22 may kuni chiqargan ikkita orderda Jeneva va Tsyurixdagi banklarda 2012 yil muzlatilgan va Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankning 685 millionini musodara qilish va O'zbekistonga qaytarish aytilgan edi. Prokuraturaning bunday orderiga Gulnora Karimova idorasining ikki asosiy xizmatchisi Gayana Avakyan va Rustam Madumarov yozgan iqror asos bo'lgan. O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan Karimovaning bu ikki sherigi Shveytsariya prokuraturasiga berilgan iqrornomasida muzlatilgan pullarning jinoiy ekanini tan olgan va ularning o'g'irlangan manzil O'zbekistonga qaytarilishini so'ragan. Ayni paytda 2012 yildan beri Shveytsariyada ochilgan jinoyat ishining asosiy bu ikki figuranti o'z ishining tez va soddalashtirilgan tartibda Gulnora Karimova ishi yopilishini kutmasdan tugatilishini so'ragan. Shveytsariya mahkamasiga topshirgan apellyatsiya arizasida Gulnora Karimova advokati prokuratura orderi protsessual normalar va ayblanuvchilarning adolatli sud haqqini buzishini, o'zbek qamog'ida olingan iqrorlarning yetarli emasligini iddao qilgan, jinoyat ishining ikki figuranti bergan ko'rsatma asosida muzlatilgan pullarning O'zbekistonga qaytarilishiga norozilik bildirgan. 14 avgust kuni nusxasi ozodlikka yuborilgan sud qarorida Gulnora Karimova advokati tomonidan bildirilgan bu e'tirozlar asossiz deb topilgan. Federal prokuratura orderlarni obyektiv va yetarlicha asoslangan deb topgan federal jinoyat sudi ularda protsessual qoidalar buzilmaganini aytadi va shu asosda arizachi apellyatsiyasini rad etish, apellyatsiya sudi xarajatlarini arizachi tomon zimmasiga yuklash va prokuratura orderlarni to'xtatib turish so'rovining maqsadga muvofiq emasligi haqida qaror chiqaradi. Bu qaror ustidan shikoyatga o'rin yo'q deb tugallanadi. Ozodlikka nusxasi kelgan Shveytsariya federal jinoyat sudining 31 iyul kungi qarori matni. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yillik muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Ayni paytda unga nisbatan qo'yilayotgan boshqa ayblovlar yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Barakning o'rniga Qirg'izistonga Andijonning birlashganidan yer berishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Barak anklavi O'zbekiston hududiga o'tadi. Bu anklav o'rniga O'zbekiston Andijon viloyatining chegaradosh hududlaridan qo'shni davlatga yer beradi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston hukumati rasmiy vakili Chingiz Esenqul o'g'li tasdiqladi.
Qalgan taqdirlangan tilkilar bo'yicha mamlakatlik chegaralarning dolborluğu liniyasini aniqlovchi o'zaro birgalashgan negizda yuridi.
Chingiz Esenqul o'g'lining aytishicha, Barak qishlog'ini O'zbekistonga berib, uning o'rniga boshqa yerdan yer olish masalasi ikki davlat chegarasini aniqlash bo'yicha komissiyaning Farg'onada 1-7 avgust kunlari o'tgan navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Barak qishlog'i raisi Burqanbek Ashirov qishloq ahli O'zbekiston bilan yer almashinishga rozi ekanini bildirdi.
Biz Baroqni o'shandirib tashlayotgan bo'lib qoldiramiz. Bular bizga o'sha Andijon oblasti qarashdi, Qirg'iziston rayonining birlashgan degan oyli.
Biz Barak qishlog'ini O'zbekistonga tashlab chiqib ketadigan bo'layapmiz. Buning o'rniga O'zbekiston Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi birlashgan qishlog'idan bizga yer beradigan bo'layapti. Bu qishloq sharq tomonidan Qirg'izistonning Oqtosh qishlog'i, janub tomonidan Qashqar qishloq qishlog'ining Andijon mahallasi bilan chegaradosh. Lekin masala kamida 1-1.5 yil ichida hal bo'lar ekan. Hozircha bu borada muzokaralar olib borilmoqda ekan, dedi Burqanbek Ashir. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Barak qishlog'i O'zbekiston ichkarisida joylashgan. Qishloqdan 5 kilometr tashqariga chiqilsa, Qorasuv tuman markaziga kirib kelinadi. Biroq mana shu 5 kilometr masofa O'zbekistonga tegishli. O'zbekiston bu yerdan o'tishga ruxsat bermagani uchun Barak qishlog'i aholisi 2013-yilning 17-yanvaridan beri Qorasuvga borib kelish uchun 600 kilometr masofani aylanib bosib o'tishga majbur bo'lmoqda. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Salomat Alamanov esa O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari yer almashtirish masalasida juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak deb hisoblaydi.
Bunday masalada so'zsiz kechilgandan keyin sinchilar chiqadi, buni siyosiy o'yinga aylantiruvchilar chiqadi.
Bu masala hal etilganidan keyin tanqidchilar paydo bo'ladi. Bu masalani siyosiy o'yinga aylantiradiganlar paydo bo'ladi. Masalan, Qarqara hududini Qozog'istonga berib, uning o'rniga Qozog'istondan 2 barobar ko'p yer olinganidan keyin ham ayrim siyosatchilar buni norozilik bildirish vositasiga aylantirishdi, dedi Salomat Alamanov. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017-yilning 5-sentyabrida Bishkekka borganida mazkur chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi hujjat imzolangan edi. Hozirgi kunda ikki davlat chegarasining qolgan 208 kilometrini aniqlash ishlari olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.